Täna on suur reede ja me tähistame seda, mida Jeesus Kristus on meie eest teinud Golgata ristil. Ta suri ja maksis meie patu hinna, meie ebaõigluse hinna ja täna me võime elada tema läbi. Ja meil on põhjust rõõmustada, meil on põhjust teda ülistada. Täna ei ole üks kurb päev, täna on rõõmuspäev. Sest see, mida meie Jeesus meie heaks tegi, ei ole üks kurb sündmus, vaid see, mis ta tegi meie heaks. See on midagi sellist, mis on teinud meie elu vabaks, ühendanud meie elu Jumalaga ja toonud meie südamesse rahu ja rõõmu, mis on igavene. Tere tulemast täna hommikul Toompea kogudusse meie suure reede Jumala teenistusele. On hea meel sind tervitada ja ütelda tere tulemast ja suur tänu kõigile meie muusikutele, kes on täna hommiku meid teeninud ja kes täna veel teenivad meid. Olge head, võtame istet. Jumal on imelisel viisil meie maad ja meie tõesti kevadet õnnistanud ilusate ilmadega viimased kaks nädalat. Kas see pole teid vaimustanud? Olete märganud, et ilmad on ilusad? Täna on see päev, kus üle kogu maailma kirikutes, aga mitte ainult kirikutes, vaid üle kogu maailma erinevates paikades tähistatakse Jeesuse Kristuse kannatust ja tema surma meie patude eest ja meie ülekohtu eest. Ja see on üks väga eriline päev, mitte et me kuidagi sellel päeval siis justkui ainult räägime sellest, mis juhtus ja mis aset leidis, vaid see on ka see päev, kus me nagu mõtleme selle üle, mida see kõik tähendab meie elu jaoks, mida see tähendab minu elu olukordade jaoks, mille te keskel ka mina elan, oma elu toimetan ja ka oma asju ajan. On ju ikkagi niimoodi, et tihti lugu inimesed tänapäevalgi küsivad, et aga mis on sellel Jeesuse surmal ja kogu sellel lool pistmist tänapäeva maailma sellise kaasaegse inimesega. Me elame ju täitsa juksises ühiskonnas ja maailmas, kus tegelikult paistab, et noh, saab ju ilma Jeesuseta ja ilma Jumalata ka hakkama. Ja ometigi on inimesed, kes, nagu meiegi siin täna hommikul, kes me ütleme, et Jeesuse surmal ja tema ülestõusmisel on keskne tähendus meie elus ja see mõjutab ja puudutab meie igapäeva elu. Ja selle tõttu ma tahan ka täna jagada teiega midagi sellist, mis on ühelt poolt seotud selle kõigega, mida me täna tähistame, aga teise poolt, et see on ka ühendatud ja seotud sellega, milline on meie igapäeva elu ja millised on ka meie igapäeva olukorrad. Ja selliselt ma tahan täna hommikul rääkida sellest, kuidas siis minna läbi raskuste ja kuidas me võime ka Jeesust näha eeskujuna sellest, millest tema läbi läks, kuidas ka meie võiksime läbi minna oma elu valusatest ja rasketest ja võibolla ka keerulistest hetkedest. Varem või hiljem me kõik kohtume selliste hetkedega. Ja on sellised hetked, kus tõesti me kogeme ja tunneme seda, et olukorra üle kontroll ei ole meie käes, vaid see kontroll on kuskil mujal ja meie lihtsalt peame kuidagi selle olukorra sees püüdma ellu jääda ja ükskõik, mis siis ka juhtuks või ükskõik, mis siis ka meie ümber ei toimuks. Ja sellised ka need raskused, millest me läbi läheme oma elus, need võivad olla seotud nagu põhimõtteliselt kahe sellise olulise asjaoluga. Esiteks on raskused, kus me nagu tegeleme oma elus vahest niukeste igapäevaste muredega, et ise jääda ellu, maksta ära oma üür, saada läbi hästi oma abikaasaga, kasvatada üles oma lapsed nii, et nad võiksid tublid olla ja nendest võiksid nagu asjalikud inimesed tulla. Võibolla seal on mingisugused töömured, millega me tegeleme, võibolla mõni on kaotanud alles töö. Ja otsib uut töökohta või midagi muud sellist. Ja seal on sellised igapäeva olukorrad, mida me võiksime ka defineerida just kui raskustena, kuigi me alati neid ju nii ei nimeta ka. Aga teatud olukorras, kui ikkagi nende olukordade surve nagu suureneb ja suureneb, siis nad võivad muutuda juba ka täitsa raskuseks või siukeseks koormaks meie elus, mis meie elu segab ja meie elu häirib. Teisalt me teame ka seda, et meie maailmas on ka sellised inimesi, kes tegelikult nagu oma elu raskusi, kui niimoodi võib nimetada, ei ela läbi mitte sellega seoses, et nad nagu maadleksid ise enda probleemidega, vaid nad nagu tunnevad valu ja muret teiste inimeste olukordade, probleemide ja raskuste pärast. Võibolla üks parimaid näiteid 20. sajandi puhul sellistest inimestest on Emma Teresa, võtame siin Martin Luther King junior ja mitmed teised niukesed isikud, kes tegelikult on mõelnud oma elu ja näinud seda kuidagi laiemalt seotuna ka teiste inimestega, nende elu raskustega, nende muredega ja nende väljakutsetega, millega need inimesed on silmitsi olnud. Ka meie koguduses on sellised inimesi palju. Ma pean eriti silmas meie koguduse juhte, inimesi, kes meie koguduses löövad kaasa, kes võtavad vastutust ühe või teise töölõigu eest, teenistusaru eest ja kes ei mõtta ainult selle peale, et kuidas ma tulen pühapäeva kirikusse, kuulen ära Jumala teenistuse, osalen sellel ja lähen tagasi ja elan nii-öelda oma elu edasi. Siin on inimesed meie keskel, tänu kellele meie kogudus täna on selline, nagu ta on, kes on mõelnud rohkem. kui ainult ise enda peale, oma vajadused, oma nii öelda elu ja oma toimetused. Ja tegelikult selline mentaliteet ja selline suhtumine on teinud võimeliseks selle, et nii paljud inimesed on saanud õnnistatud, on saanud kaasa tõmmatud, kaasa haaratud ja on saanud ka kaasa lüüa meie koguduses, aga mitte ainult ise kaasa lüüa, vaid otsapidi ka nii palju inimesi väljaspoolt on ühe või teise teenistusaru kaudu jõudnud ka oma elus sinna punkti, kus nende elu on saanud ühendatud Jumalaga. On selleks meie koguduse naiste teenistus, on selleks see alfa teenistus, on selleks noorte teenistus või laste teenistus ja mitmed teised teenistused, mis on suunatud just nimelt sellele ka, et teised inimesed saaksid selle läbi õnnistatud, puudutatud ja nende elu saaks ühendatud Jumalaga. Nad saaksid lähemale Jumalale. Ja ma olen nii tänulik Jumalale sellist inimeste eest meie koguduses. Ja kui me nüüd vaatame Jeesuse kannatust ja tema surma ja seda, millest tema läks läbi, siis ilmselt me näeme ka, et see on üks parim näide sellest, kuidas elada, aga mitte ainult elada, vaid kuidas ka kannatada, mitte enda pärast, vaid teiste pärast. Ja selliselt me loeme ka esimese Peetruse kirja teisest peatükist. Apostel Peetrus kirjutab meile ja ütleb, selleks te olete kutsutud, sest ka Kristus kannatas teie eest, jättes teile eeskuju, et te käiksite tema jälgedes. Tema ei teinud pattu ega leitud pettust tema suust. Ta ei sõimanud vastu, kui teda sõimati, ta kannatas ega ähvardanud, vaid jättis kõik selle hoolde, kes mõistab kohut õiglaselt. Ta kandis ise meie patud oma ihus üles ristipuule, et meie oles surnud pattudele elaksime õiglusele. Tema vermete varal te olete saanud terveks. Me läheme oma elust läbi mingisugustest momentidest, kus me tõesti võime öelda, et ma olen oru põhjas. Ma olen tõesti olukorras, kus ma nagu tunnen, et see situatsioon on midagi sellist, mis on üks kriis. Siis väga tihti ka me hakkame otsima kedagi, kes võiks olla selle kriisi taga, kes võib selle olla põhjustanud. Me kõigepealt vaatame enda ümberringi, kas siin on mõni inimene. Kui me ei leia seda inimest siit enda hulgast, siis me hakkame otsima seda kuskilt kaugemalt. Riigi juhid on süüdi, poliitikud on süüdi. No siis kui me nagu lähme veel kaugemale, siis me leiame, et ma ei tea, kes veel on süüdi. Ameerika Ühendriigid ja Ameerika Ühendriikide president. Tema on ju see, kes üle maailma juhib ja dikteerib kõike seda, mis ühel või teisel viisil toimub. Ja nii me võimegi jõuda sinna maani, kus me nagu hakkame otsima oma probleemides ja leidma inimesi või tegelasi, kes just kui peaksid olema süüdi selles, mis meiega parasjagu toimub. Huvitav, see, millest Jeesus läbi läheb, ma tahaks seda teiega koos pisut lugeda täna. Ja tahan lugeda Mattiuse evangeeliumist 26. peatükis siin mõned salmid niimoodi läbi lõikena sellest, mida nad tegid Jeesusega sellel ajal siis, kui nad ta kinni võtsid. Ja me loeme Mattiuse 26. peatüki 50. salmist edasi. Ja siit selle salmi teisest osast me alustame. Siis nad astusid Jeesuse juurde, panid käed tema külge ja võtsid ta kinni. Ja enne, üks Jeesuse kaaslastest sirutas oma käe ja tõmbas tupest oma mõõga ja lõi ülempreestri sulast ning raius ta kõrva maha. Siis ütles Jeesus talle, pista oma mõõg tuppe tagasi, sest kõik, kes mõõga tõmbavad, mõõga läbi hukkuvad. Kas sa arvad, et ma ei või oma isa paluda, et ta saadaks mu käsutusse praegu rohkem kui 12 leegioni ingleid? Aga kuidas siis saaksid täide minna kirjad, et see nõnda peab sündima? Sel tunnil ütles Jeesus rahva hulgale, kas te olete nagu teeröövli kallale tulnud mõõkade ja nuiadega mind kinni võtta? Ma olen päevast päeva istunud pühakojas õpetamas ja ta ei ole mind vangistanud. Aga see kõik on sündinud, et profetite kirjad läheksid täide. Siis põgenesid kõiki jüngrid, jättes teda maha. Aga Jeesuse vangistajad viisid ta ülempreester Kaifase juurde, kuhu oli kogunenud ka kirjatundjad ja vanemad. Samuti ütleb meile veel 67. salm siin, ja siis nad sülitasid Jeesusele näkku ja peksid teda rusikatega, mõned aga lõid teda kepiga. Mattuse evangeeliumi 27. peatükk ja me loeme siit veel mõned salmid väljavõtteliselt. Aga varahommikul langetasid kõik ülempreestrid ja rahvavanemad Jeesuse kohta otsuse, et ta tuleb surmata. Ja siis ta laskis neile vabaks Barabase Jeesust, aga laskis piitsutada ja andis ta risti lüüa. Siis võtsid maavalitseja sõdurid Jeesuse kaasa kohtukotta ja kogusid tema kallale terve väesalga. Ja nad võtsid ta riidest lahti ja panid talle selga punase mantli. Ja pununud kibuvitstest pärja panid selle talle pähe ja pillirooda paremasse kätte ja tema ette põlvitades heitest teotasid teda. Tervist juutide kuningas! Ja nad sülitasid ta peale ja võtsid pilliroo ning lõid talle pähe. Ja kui nad olid teda küllalt teotanud, tõmbasid nad tal mantli seljast ja riietasid Jeesuse ta oma rõivastesse ja viisid ta ära risti löömiseks. Kui kellegil oleks olnud piisavalt põhjust, nii öelda süüdistada kedagi oma kannatuses, siis oli Jeesus. Vaevalt meist keegi on sellises olukorras olnud ja ei olegi. Ja ei saagi olla. Sest ilmselgelt see oli Jumala eesmärk Jeesusega, et ta kannaks meie patud. Ja selliselt ütleb Peetrus, milline oli Jeesuse reageering selles olukorras. Ta ei teinud pattu, ei leitud pettust tema suust, ta ei sõimanud vastu, kui teda sõimati, ta kannatas ega ähvardanud, vaid jättis kõik selle hoolde, kes mõistab õiget kohut. See, mis andis Jeesusele kindluse selles olukorras ja mis annab kindluse meile nendes olukordades, milledest meie läheme läbi, on just nimelt see teadmine, et meie elu ei ole nende olukordade meelevallas, ei ole nende inimeste meelevallas, vaid meie elu on Jumala käes. Mis siis tuleneb sellest, kui ma usaldan Jumalat oma raskustes? Mis on selle tagajärg? Ja ma tahaksin mõned asjad esile tuua. Esiteks, sa ei ole oma probleemi ohver. Kui tihti me oma raskustes ja ka oma probleemides hakkame haletsema ennast ja hakkame haletsema just nimelt selles mõttes, et kui suur on see probleem ja kui väike olen mina selle kõige kõrval. Ja kui väike olen mina, et seda olukorda ka lahendada või selles olukorras ka mingisugustki muutust tuua. Kas see pole nii? Mõeldes selle kõige peale, mul tuli meelde kiri, mida meie koguduse eelmine vanempastor ja Nelipühi kiriku piiskop Allan Laur kirjutas kogudusele sellel hetkel, kui ta sai teadlikuks oma haigusest. Ma tahan lugeda väikese tsitaadi sellest kirjast. Umbes 6 nädalat tagasi hakkasin tundma vaeva oma ihus. Ja sellest ajast peale olen külastanud arste, et selgusele jõuda oma tervislikust olukorrast. Viimased 2 nädalat olen olnud arstide läbi uurida pea igal päeval ja need protseduurid on olnud väsitavad. Läinud nädala sees suutsid arstid lõpliku diagnoosi kindlaks teha. Nad avastasid, et mul on kasvaja, mis on alguse saanud jäme soolest ja levinenud maksa. Arsti teaduse kohaselt ei ole midagi teha, mis haiguse välja raviks. Ajal, kui seda kirja ette loetakse, kirjutatakse mind haiglasse ja esmaspäeval opereeritakse mind, et kõrvaldada kasvaja, kuna see on põhjustanud soole peaaegu täielise ummistuse. Kui see tõsine sõnum meile teatavaks tehti, olime mõlemad väga kurvad, kuid samas täitis meid suur ja sügav rahu. Teadsime, et meie elu ei ole pimeda saatuse käes, vaid hoopis armastava taevase isa käes. 15. augustil meie pühapäeva hommikusel jumalateenistusel on meil rõõm õnnistada koguduse vanempastori ametisse pastor Ago Lilleoru. Mul on südamest hea meel pastor Ago Lilleoru tuleku üle. Kui ma seda loen ja sellele mõtlen, mul tuleb meelde Heebrea kirja tekst, kus ta ütleb järgige oma juhatajaid ja nende usku. Ja see lause, see üks väike lause sellest kirjast. Me teadsime, et meie elu ei ole pimeda saatuse käes, vaid hoopis armastava taevase isa käes. See on mind saatnud kõik need aastad. Ja see on nii võimsalt minu ellu kõnelenud, et ma ei saa sellest üle ka ümber. Ma räägin sellest siin ja seal ja kolmandas kohas ja ma tean seda, et see ei ole ainult üks mõte ja see ei ole ainult üks niisugune intellektuaalne niisugune väikene idee, vaid see on midagi palju enamat. Ja see on just nimelt teadmine sellest, et üks kõik, millised meie elu olukorrad ja situatsioonid ei oleks, meie elu on armastava Jumala käes. Ja selle teadmisega me käime ringi ja elame oma elu ja teeme seda, mida me igaüks teeme ja oskame teha ja suudame teha. Nii siis, me ei ole oma probleemi ohvrid. Kristlastena ja usu läbi Kristusesse, kes mitte ainult ei surnud, vaid kes võitis ära surma, kelle Jumal äratas ülesse kolmandal päeval, tema läbi meil on üks lootus ja üks veendumus sellest, et meie elu ei ole probleemide ohver, me ei ole probleemide ja raskuste ohvrid, vaid koos Jumalaga meil on alati lootust. Absoluutselt. Teine asi, mida ma tahaks esile tuua täna, on see, et huvitav, et Jumal alati ei päästa meid probleemide või ka raskuste eest, aga ta alati valmistab meile välja pääsu nende seest. See on huvitav, et need mehed Danieli raamatus ei pääsenud tulisest ahjust. Selle tulise ahju eest, ütleme siis niimoodi kui täpne olla. Aga nad pääsesid sellest tulisest ahjust. See on huvitav, et Daniel ei pääsenud lõukoerte august ja ometi ta pääses sealt. Me tahaksime kuidagi ja ootaksime, et just kui need probleemid peaksid olema kõik ennetatud. Ja me vahest ei mõistagi, et nende probleemide kaudu Jumal tahab näidata oma au meie elus ja meie elu olukordade keskel. Nii siis Jumal tahab näidata meile oma väge ja seda, et temal on lahendus. Ja selliselt ütleb Paulus, teid ei ole tabanud muu kui inimlik kiusatus, sest Jumal on ustav, kes ei luba teid kiusata rohkem, kui te suudate taluda, vaid koos kiusatusega valmistab ka välja pääsu, nii et te suudate taluda. Ma ei lähe selle salmi sügavustesse täna siin, aga ma tahan öelda seda, et Jumal alati valmistab välja pääsu meile. Üks kõik, milline meie elu olukord ei oleks, uskudes Jumalasse meil on igas olukorras välja pääs. Üks kõik, milline see situatsioon ka meie elus ei oleks, Jumal tahab näidata meile välja pääsu. Ja Piibli ütleb nii, Jumal valmistab välja pääsu. Valmistamine tavaliselt ei ole üks hetkeline asi. Me ootame, et Jumal ühe hetkega tuleks ja lahendaks meie probleemi ära. Ja toidu valmistamine võtab ka aega. See ei juhtu ühe hetkega. Perenaised teavad seda. Ja mida kauem see toitu valmis, seda parem see on. Jumal valmistab meile lahendused. Me muidugi tahaksime kohe saada need lahendused. Ja me tahaksime kohe näha tema au ja me tahaksime kohe näha tema suurt imet. Ja me ei mõista seda, et Jumal on tegevuses aktiivselt, et lahendada oma pojale ja oma tütrele, kes teda armastab välja pääs. Absoluutselt. Ilma kahtlusteta. Jumal oli tegutsemas vaiksel laupäeval. Ja tuli pühapäeva hommik ja me teame, mis juhtus. Kolmandaks, õieti sinu probleem, kui sul on probleem, siis see ei ole sinu probleem, see on Jumala probleem. Me võtame seda kõike väga isiklikult. Ja mina ka vahest. Võtan väga isiklikult teatud raskusi ja mõtlen, oh vaene mina. See, millest Jeesus läbi läks, see ei olnud nii, et Jumal ei teadnud sellest mitte midagi ja ta oli kuskil kaugel ära. See oli täpselt sama palju Jumala asi, sest Jeesus ei läinud sellesse kannatusse mitte oma valiku tõttu, vaid oma isa valiku tõttu veel enam. Ja kui meie elame Jumalale ja tahame teda oma südame põhjani teenida, siis üks kõik, milline meie olukord ka ei oleks, Jumalal absoluutselt alati on meie jaoks välja pääs. Ta ei istu kuskil kaugel ja ei vaata pealt, mis meiega toimub. Ja sellises mõttes ka, kui sina ei ole täna hommikul kirikus ja kuuled seda sõnumit ja mõtled selle suure reede ja Jeesuse peale ja kannatuse peale ja sa ei ole veel oma südamesse palunud Jeesus tulla oma isikliku päästjana, siis täna võib olla sinu päästepäev. Kus sina lubad oma ellu tulla Jeesusel ja sa võid selle tulemusena kogeda seda, et sinu elu ei ole mitte enam ainult sinu elu, vaid Jumal on see, kes võtab hoolt ka sinu olukordade eest ja nende asjade eest, milledes sa läbi lähed. Ja Piibel tõotab meile seda. Tema ütleb seda ja Jesaja raamatus. Ära karda, sest mina olen sind lunastanud. Ma olen sind nimepidi kutsunud. Sa oled minu päralt. Kui sa lähed läbi vee, siis olen mina sinuga. Ja kui sa lähed läbi jõgede, siis need ei uputa sind. Ja kui sa käid tules, siis sa ei põle ja leek ei kõrveta sind. Sest mina olen Issand sinu Jumal. Milline totaalselt võimas teadmine peitub selles, kui me teame, et Jeesus on meie päästja. Kui me teame seda, et tema on kandnud meie patud ja võtnud meie vead ja puudused ja kandunded ristile. Millise võimsa kindluse see annab meile meie elus, kui me teame seda, et ma olen lunastatud. Nagu ta ütleb meile siin, mina olen sind nimepidi kutsunud, mina olen sind lunastanud. Kujutad sa ette, kui keegi teine inimene ütleb sulle seda, no see võib olla tore mõte, aga kui seda ütleb Jumal ise omal initsiatiivil, et mina olen seda teinud sinu heaks. Seda võiks natukene võrrelda sellega, et kui üks inimene, kes on teinud midagi väga palju kurja, ta on vangi pandud ja siis ta palub armu ja president annab talle armu, sest presidentil on see õigus ja see võimalus seda teha. Aga see on veel võimsam. Selles mõttes, et me mõistame ja tajume ära seda, et kõige väeline Jumal, tema vaatab meie peale ja ütleb, sa oled armu saanud. Ma olen sind lunastanud. Nii siis Jeesus ei surnud mitte sellepärast, et me elaksime ühes probleemide vabas maailmas. Et meie elus kõik läheks nagu niimoodi kergelt ja libedalt ja toredalt. Ja Jumalaga koos me saame mingitest asjadest ka läbi minna vahel nii öelda tema armu toel. Aga selles mõttes me ei ole väljaspool seda maailma, mis on ebatäiuslik ja kus on paratamatult erinevaid kannatusi ja erinevaid olukordi, millest inimesed läbi lähevad. Ja ka kristlastena ei ole meile nii öelda loodud üks inkubaator, kus me elame nii öelda väljaspool seda maailma reaalsust. Me läheme läbi sarnastest olukordadest kui inimesed selles maailmas. Ja selliselt me näeme seda, et Jeesuse surm mitte ei vabastanud meid nii öelda kõikidest probleemidest, aga Jeesuse surm ja uskumine Jeesuse lunastustöösse teeb meid võimeliseks olema võitjad üle selle maailma probleemide, sest et Jeesus võitis ära ka kõige viimase vaenlase, kelleks oli surm, tõustes üles tõusmis hommikul. Jeesus valmistas meile ühe täieliku ja lõpliku võidu. Jeesuse surmaga sai murtud patu ja kurjuse ja lootusetuse jõud. Ja minu igatsuseks on, enne kui ma täna lõpetan, ma tahaks ühe igatsuse teiega jagada. Minu igatsuseks on, ja see on tõesti minu südame igatsus ja palve, olnud läbi aegade juba ja ma tahan seda täna teiega väljendada ja et te teaksite seda. Minu igatsuseks on, et meie kirikus olevad inimesed ja siin käivad inimesed, et nemad võiksid oma elus tõusta kõrgemale ja minna kaugemale oma elus. Mitte sellepärast, et nende elus ei oleks raskusi, vaid et raskused võiksid olla meie elus selleks hüppelauaks, et me koos Jumalaga võime armastada rohkem, teenida rohkem, pühenduda veel rohkem ja saavutada rohkem kui ilma raskusteta. Et me mitte sellepärast ei ole nii tublid inimesed, et meil ei ole mingisuguseid probleeme, vaid vastupidi, et vaatamata probleemidele, me usaldame Jumalat ja läheme koos Jumalaga läbi ükskõik millised need olukorrad ka ei oleks. Olete kuulnud sellist väljendit raskuste kiuste. See tundub ja see tuleb natuke niukesest jonnakast, niukesest vaimsusest ja vaimust, et igal juhul me pressime elust läbi. Armsad, ma ei mõtle mitte enne kõike seda. Vaid ma enne kõike pean silmas seda, et meie kirikus käivad ja siia kuuluvad inimesed on inimesed, kes teavad seda meeletult suurt potentsiaali, mis meil on Kristuse läbi Jumalas. Et üks kõik millised eluolukorrad meie elus ka ei oleks, meil on alati lootust tema peale. Sest meie elu ei ole mitte olukordade meelevallas, vaid meie elu on Jumala meelevallas ja tema käes. Et see võiks olla meie usutunnistus, mis igal hetkel ja iga raskuse tulles just kui tuleb meie seest välja. Sidrun on ka midagi sellist. Pigistad seda, tuleb välja hapumahl. Ei tule midagi muud. Pigistad apelsini, tuleb välja apelsinimahl. Ja minu igatsuseks on, et kui meid pigistatakse ja me oleme selles surutõres, siis meie sees tuleks usumahla. Ja see on otseses mõttes sellist mahla, kus meie lootus ja meie usk Jumalasse mitte ei vähene, vaid vastupidi saab veel tummisemaks, veel tugevamaks ja see kannab meid läbi ükskõik millest ja ükskõik millistest olukordadest. Nii siis, et me avastame seda potentsiaali, et me oleme tema läbi võitjad alati ja igas olukorras. Minu igatsus on, et meie koguduses olevad inimesed ei väsi ja ei kaota usku ja julgust, kui nad lähevad läbi raskuste. Vastupidi, et nad kasvavad. Ja mida suurem on vastutuul, seda kõrgemale nad tõusevad koos Jumalaga. Vastutuul võib saada meid tõstvaks jõuks. Mõned sellised asjad just nimelt vastutuule mõjul tõusevad kõrgemale. Üks nendest on tuulelohe. Vastu tuule, tulemusena see tuulelohe saab kõrgemale minna. Räägitakse kotkastest, kes kasutavad ära vastu tuult. Nii siis, see, mis juhtus Jeesusega, nad võtsid ta kinni, nad naelutasid ta ristile, on raske ette kujutada ühte häbiväärsemat ja põlastavamat lõppu, kui päris aus olla. Aga me teame, mis on see lõpp. Sellepärast, et Jeesus väljendas ka selle kannatuse seest läbi minnes seda, et tema elu ei olnud mitte inimeste käes. Ja ristil olles lõpuks ta ütleb, isa, anna nendele andeks, nad üldse ei tea, mis nad teevad. Nad üldse ei saa aru, mis teoksel on. Minu elu on sinu käes ja sinu kätte ma annan oma vaimu. Isa taevas, sa tead ja tunned meid igat ühte. Sa tead neid, kellel on täna valu ja raskust. Sa tead neid, kellel täna käsi läheb hästi ja kellel on võidunoodid südames ja huulil. Jumal, me kõik oleme inimesed ja me kõik kunagi ei tea täpselt, mis tulevik toob. Aga me teame ühtissand, meie elu on sinu käes. Meie süda kuulub sulle, issand. Ja las olla meie eludes see tunnistus ja see veendumus ja see kindlus, issand. Et ükskõik, mis ka ei oleks, Jumal, me elame sulle. Meie elu on sinu käes. Ja me ei lase olukordadel ennast morjendada, kibestada, vihaseks teha. Me ei lase inimestel meie ümber, kes võibolla ebaõiglaselt meiega käituvad. Me ei lase nendel ennast maha murda. Vaid Jumal, sinu armu najal ja sinu armu toel me tõuseme taas püsti ja liigume edasi koos sinuga. Issand, võidust võitu, usust usku ja armust armu. Me täname sind Jeesus selle eest, et sa surid ja jätsid meile eeskuju. Ja nüüd me tahame käia sinu jälgedes, issand, iga päev, et austada sind ja teenida sind kogu oma eluga. Amen.